Riavana malala mtumbo. Ampitumbuna wamtsika mandrakariva nye ni fasoavana sin fiatanan. Avamle andre mantra raitsika si Jesu Kristi tumtsika. Miaraba tsika reta indray ary indrindra. Miaraba ni komitin ni fitandremana. Manambatra ni fanomeza pasoavana. Izay mankalaza indrindra ni herinandro mbokatra izy ireo. Alatiny ao koa anatiny arsivan'ny efitsika misika. Fa ny fotokevitra banjinintsika eo anivo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mandritra ity volana febroary ity teny hoe mampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra. Mampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra ary teny perikopa rehetra. Ny teny rehetra izay nomenantsika tamin'ity maraina ity dia milaza an'izany tenin'Andriamanitra mampitombo ny finoana izany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana ireo teny ireo ary dia andelontsika eritreritra kely hoe raha misy eo amin'io baiboly io ao amin'io soratra masiny io tena zavatra iray mandresy lahatra an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny fananan'ilay olona finoana. Ndrasoane iverina kely vetivety isika ampatsiahy kely vetivety hoe raha nandren'ilay tantara fanasitranany ireny ohatra. Raha nandeha izao ilay kapiteny ilay narary ny mpanompony dia nankany amin'i Jesosy Kristy izy. Marary ny mpanompoko izy saingy izao izaho mba sefy ihany ary izaho rehefa miteny amin'ny mpanompoko hoe afarako kely izy tonga dia ataony izay. Ianao koa ne izany Jesosy Kristy tompo ny fahefana afaka mibaiky fotsiny ianao e. Dia mizaha tsy mendrika hidiranao an-tafitrano kokoa fa afaka mibaiko ianao dia ho sitrana ny mpanompoko. Vakivava Jesosy Kristy resy lahatra izy hoe ity kapiteny ity ve dia tena resy lahatra ny amin'ny heloko izaho Jesosy Kristy ohatra izany. Ary dia hoe Jesosy Kristy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho. Tsy izay raha izay ihany fa raha nandeha ohatra Jesosy Kristy tany amin'ilay vehivavy kananita. Le vehivavy kananita ny nidongy tamin'i Jesosy e mba sitrano ilay zanako dinona navalin'i Jesosy Kristy azy. Tsy mety raha makany mofonjasa manipy azy any amin'ny ambokely ohatra ny teny izany hoe azadino fa ity mofonjasa ity natao an'i Jiosy ity fa ianareo ani tsika tsy dia miavana akory nareo ambokely kananita fa tsy tezitra ilay raha mato no raisiny heriny dia hoy izy hoe ka na ambokely azy afaka mitsipona izay latsaka ihany dia ampiasitrana ilay zanany izay. Dia hoy indray Jesosy Kristy lehibeny tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho teto amin'ny zanak'Israely. Tantara betsaka ankoatr'ilay vehivavy na raha 20 taona raha vao maka ny mikasika ny akanjony fotsiny aho dia asi sitrana. Dia nataon'i Jesosy Kristy izy aleh teo tonga avy aminao arak'izay inonao. Ndikan'izany dia izao ny olona manam-pinoana tena mahatonga an'i Jesosy Kristy hiasa amin'iny fiainan'ny olona amin'iny olona iny hitondra zava-mahagaga eo amin'ny fiainan'ny olona iny. Ka tsy mahagaga ny baiboly rehetra any amin'ny hebreo raha tsy amin'ny finoana tsisy azona sitraka amin'ny aneny jaona raha ny fandresena izay entina maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ary mbola nampiny ary hoe raha manana finoana ianareo natahaka ny voatsinampy aza dia afaka mafindra tendrombohitra. Dia teny izy izany hoe ny olana ane dia izao e le finoana mihitsy ny tsy mbola tena ao tsara io ane ny tena mimila miorina e. Ary tsy nahagaga ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara raha nankaray volana mihitsy andeha ampiorenana ny finoany olo hoe ahoana ary izany no ampitombo ity finoako ity tena iorina tsara e. Tantara kely anankiray ary lay hoe zazalahy kely anankiray hoe tanàna tsisy orana dia andao hivavaka isika rehetra milady mba hangataka orana eo anatrehan'Andriamanitra. Le tovolahy kely efa niaraka amin'ny elo dia nomezan'ny olona hoe tonikio tonga dia mitondra elo sady ka raha tika tsy avy ihany le izy dia ahoana. Izany hoe mbola feno fisalasalana feno aia feno tahotra tsy tena manana finoana marina. Amin'ity andro ity ary dia izao amin'ny alalan'ireo perikopreo indray ijery indray tsika hoe ohatra ny ahoana ara ny ahatonga ny finoantsika anjary tena finoana lehibe finoana mahery vaika finoana matotra finoana tsy miozongozona fa tena finoana mijoro tsara. Dia telo ny valin'izay Andao ary jerentsika vetivety ny boky Nehemi nakana ny vakiteny voalohany teo. Ary teo hitantsika ho raisintsika lohateny ao anatin'ilay boky Nehemi ny hoe inona le sekretsy ambaratelo voalohany mampitombo ny finoana, dia ambarany hoe ny fandiniana soratra masina sy fanatrehana fitaom-pivavahana. Izay ny fomba voalohany ikolokoloana ny finoana. Lavalava ilay izy dia andaso fitiniko ilay tantarana dia faitsika rehetra ary. Andeha hody any amin'ny tanin'ny zanak'Israely. Tany Babilôna izy tamin'io, babo faharoa izay. Ilay babo fahababoana voalohany tany Egipta, any Babilôna izao andeha hody any amin'ny tany ho an'i Jerusalema izy. Rehefa tonga tany izy tao Nehemi, laika Nehemi governor, nalamin'ny Nehemi tsara ny zavatra rehetra ary dia efa nanomboka ny olona nanao tsy kelikely ny fanorenana ny trano ny avy. Rehefa nandidika nefa ohatra misy zavatra tsy ampy ihany tao. Inona ilay tsy ampy? Nitsangana Ezra. Ezra izay sady mpisorona ny mpanoran-dalàna teo amin'i Jiosy. Sady mpisorona izy, inona ny natao? Nampiantso andro fanompom-pivavahana izy. Nantsoina daholo ny vahoaka rehetra fa tsy mety raha tsy manolotra ny fiainana mapetraka izany eo ampelatanan'Andriamanitra indray. Ambara le daty aho hoe andro voalohany amin'ny volana fahafito. Raha tenena ty amintsika ilay izy ohatra ny any amin'ny oktobra, septambra, oktobra any, amin'ny teny hebreo izy hoe tishri, fa ny tena izy amintsika ilay izy dia le voalohany taona, le janoary iny. Fa andro voalohany taona izany izy io dia hoe nanomboka maraina hatramin'ny atoandron'ny andro no vakiny Ezra izay olom-bohositra izany teo amin'i Jiosy izy mpanoran-dalàna sady mpisorona, namaky tenin'Andriamanitra izy hatramin'ny tatao vovonana. Ary dia tsy nisy menomenina ny olona totry ny elabe izany, efa tamin'ny maraina ny teto, efa atoandro izao mbola mieno ny tirangaty ihany. Tsy izany nataon'ny olona. Nalely teniny zareo raha teo efa zatra teniny babo moa izany tany Babilôna, tsy afaka nivelatra tamin'ny finoana izy fa tonga eto voasoratra amin'ny teny hebreo ilay testamenta taloha, boky ny lalàna ilay nivakiana taminy. Nanjary nare tenin'Andriamanitra ny olona, dia nanjary betsaka aloha noho ny tomany hoe natsiaro ny fiainany taloha, dia natsiaro hoe ay moa izany nidikan'ireny fahababoana ireny fa ity fivadibadiana amin'Andriamanitra ity natonga azy. Tena anjary ny tomany hoe ny bebaka natsony Ezra hoe tsy andro fitomanina fa andro fety, satria andro firavoravona, satria fiverenana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany andro izany. Tena anjary ny orina tamin'ny finoana indray ny olona. Nanjary nipetraka ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Ary tena anjary niverina indray le fiainany nanompo an'Andriamanitra tanteraka, natonga nareny hoe tahina ny variny e, tantara lava be taty aoriana. Raha izay ary havako, inona ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro? Raha natsony reto Jiosy reto tena niaino a vaky teny, dia niaino toriteny nanomboka maraina hatramin'ny atoandro. Namonjy ilay fitoam-bavaka ny fitoam-pivavahana, dia hoy isika hoe ka inona moa ny fampiarana azy tsy tahaka an'izay ihany e? Ambara amintsika izany fa raha vao tsy mamonjy fitaom-pivavahana ny olona, raha vao tsy mihaino ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay efa nanarahan'Andriamanitra ny mpahompo voahositra itory eo amin'ilay toerana, dia mekely ihany ilay finoana. Tsy tena mafy ilay finoana. Ary matetika koa moa ny androntsika izao fa misy an'ilay hoe devolintsika devoly tahaka ny liona mierina mitady izay harapany, tsy manao fa tsy mitady izay sopatra hoe inona indray izao ny lafiny ataoko. Dia nidikan'izay izany raha tsy miorina amin'ny finoana tsara, alahady ray tsy mandeha mivavaka, amin'ny heriny koa mety mbola ho azony amin'ny tapa-pona koa elaela indray vao tafaverina. Tahakailay mpifakaty laza hoe tiako be no seri amin'ny sabotsy heriny indray tsika miona raha tsy avy ny orana. Nitiana tenena dia hoe makaiza ianao izany amin'ny elanelanireo fa maninona mbola misy fepetra ilay fandehanana, nefa ny hoe olona tianao izao tsy mba mahamaiky anao ve ny ahita azy? Dia tahak'izay indrindra ry havako hoe ny fampitomboana ny finoana voalohany indrindra, dia ny fanatrehana ireny fivorim-bavaka entin'ny mpitandrina sy ny tomponandraikitra eo amin'ny toerana misy ireny, ary dia andiniana ny soratra masina. Tsy voatery ho alahady ihany izy io fa ny anivo ny sampana rehetra, ka le devoly manafika tsy mitsahatra mandra-patoka an'ilay lahady le rezerva kely ao anaty izany efa latsaka kely indray mila mamahana matetika izany hoe raha te hiorina masina marina amin'ny finoana raha mbola misy koa fotoam-bavaka andinihana ny soratra masina dia atao izay anatrehany izany. Izay ny hevitra voalohany a. Fandao isika hijery ny faharoa koa hoe andao indray avadibadika ao amin'ny Lioka. Filazany tsara ny Lioka efa haintsika rehetra io tantara io. Lioka toko fahafolo andiny ny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa ambe efapolo. Andao ny vakina kely andiny ny faharoa ambe efapolo jereny e, inona le voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa, andao tsika hiaraka, nefa zavatra iray lo no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Inona indray le fampitomboana ny finoana eto? Jesosy Kristy a miatrana ao Marta sy Maria. Ka Marta moa izany tompontrano e, dia tsy maintsy misaina maolona izy, misaina anao fa ataona tokoa moa misy vahiny miditry ny trano ve, dia avela hoe nona, dia atao hoe tsy manana, tsy maintsy nikarakara ihany. Fa i Maria ravavin kosa tonga dia nitombona teo anatrehan'i Jesosy dia nipetraka teo. Haintsika rehetra nitohy an'ny tantara. Niteny Marta mba ilazao kely re izy rery tompo fa mety ve hoe mba tonga atao tranonay ianao dia izy tsy mieritreritra nikarakara ninninona mba hanampy akory fa niainao anao no ataony dia nipetraka eo izy. Tsy nahazo rariny anefa Marta. Tsy nahazo rariny izy hoy izy hoe Marta, ianao ne maro ahina sy be rena foana e, fa lazaiko aminao a, io anjarany Maria mitombona mihainy ny tenin'Andriamanitra io anjara tsara ny azy dia tsy esorina aminy. Dikan'izany dia izao, raha tena tokontsika dia hijery fampiarana saty ary dia hoe fienona ny tenin'Andriamanitra izany ny hevitra faharoa mpitomboana finoana. Tahaka ny nataony Marta, nataoko ny nataony Maria eto. Fa iza moa amin'izao azakazaka ny fiainana izao ny somaro ahina sy be reny e, ny tarangamba sisy tsy maintsomay amin'ny adin'ny fiainany maro ina sy be reny. Fa saingy izao ny soratra masina izany dia tsy manaiky mihitsy hoe ka za hitanao Andriamanitra nisen'izao sahiranako. Fa ny azy dia hoe alaminy ny programy amboary, fa ny anjara tsara dia tsy maintsy edivana ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Sambatra izany tsika izao satria afaka miainy tenin'Andriamanitra ny fidiny anjara tsara, satria betsaka ny olona ny voavy ny orana efa tsy lasa tsy afaka ny voaka e, vo nisy ny sampona maro samihafa miasa manandraikitra dia tsy afaka e. Fa ianao nitahiny tompo manokana dia ho isy hoe ampitompo finoanao ve, andao aloha mila miainy tenin'Andriamanitra ianao. Nisy anefa fizarana kely, nisy mpanompon'Andriamanitra izay ny teny hoe pastera, ka raha ty amintsika izany fety foana dia tsika izany izay le mpanao raharaha foana, dia raha mba hiala izany izay dia maro ina sibirena ny an-dakozy foana izany izay manao raharaha, dia ny olona mahazo ny anjara tsara foana dia izay, satria tompony raharaha dia tsy mba mahazo mihitsy izany. Dia ny namany ihany no miteny hoe andao tadiavana tetika izy ity tany sady tsisy courant, tsisy nininona, fa hoe tsisy herinaratra, andao a efa mandeha ny groupe dia sotonytsika dia antsika mba nany an-dakozy ery tsika mba afaka mihainy tenin'Andriamanitra fa iza foana ny azo ny anjara ratsy eto, mba mila miadiny anjara tsara koa isika. Izany hoe divana ny fenoana ny tenin'Andriamanitra na misy sakana azy, satria izay ny tombon'ny finoanao. Antony roa sady izay ny hitantsika. Ny antony voalohany dia ny hoe ampitombon'ny finoana ve mila mandeha mihainy mianatra mihitsy ny tenin'Andriamanitra dia manaraka ireny fotoam-bavaka ireny. Fa ny faharoa dia hoe mila miaino a ohatrany nataovy Maria azahoana anjara tsara. Fa ny fahatelo indray ary sady farany dia inona? Teo izany a mbola misy an'le hoe mianatra, dia avy eo mbola nisy hoe miaina. Fa ny fahatelo dia hoe tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra. Ndao ara vadibadio indray, aiza ny farany teo? Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fa telo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo, ny apôstôly Paoly no miteny amin'izy izy, miteny amin'ny Tesalonianina. Paoly nataony kristiana tao Tesalonika. Ndao ne mba erahana kely mijery indray ilay andiny fahatelo ambin'ny folo hoe inona indray ny lazainy eo? Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorinay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra se miaso anatinareo saminko. Inona hoe nataony tao Tesalonika? Nandray ny tenin'Andriamanitra izy. Ary le fandraisany tenin'Andriamanitra io a, dia izao, no raisy no tahaka ny tenin'Andriamanitra ny teniny toriana. Raha nandeha mantsy Paoly anisan'ny fiangonana voalohan-dohan'ny fangininy tany Tesalonika, naoriny e? Dia izao anefa, rehefa miala izy dia matetika miady ilay fiangonana, izay ny fiangonany sasany, izay any Paoly, izay ny Apôlôsy, izay ny anay ihanina ny tinay any anay ihanina ka. Fa ny an'ny Tesalonika kosa no raisy no tahaka ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra nitoriana teo dia no raisy ny tao am-pony. Izany hoe tsy lany ny andro niady teny izy hoe inona ny eo toatra ny solon'Andriamanitra ireny a, izao ireny a, fa ny azo no raisiny lisy. Ndraso ny anao fizarana kely a, editsika alala anakarana azy. Avy nanao tafika masina reto olona maromaro izany. Dia rehefa avy nanao tafika masina izy ireo dia nanyantso vitsivitsy tamin'ireto olona nitafiany, dia nanontany, nanahoana ireo mpanao tafika masina tonga tany aminareo, nafinaritra ve? Dia namaly ny sasany, izao no navaliny, ny anay aloha tsy lasa mihitsy e, ry anona verangambana sena nitory tany aminay. Dia izany tsy nety mihitsy efa saika tsy nivoainy an-trano ary ry anona. Ay izany ny anareo izay, ary ny anareo ndray kosa mba nanahoana ny ny hafa. Ny anay indray aloha dia soa mihitsy nisy andreny e, nitatarainay ny olana tato aminay hoe ny anay indray raha ny eto an-tanàna aloha dia tsy tianay mihitsy le mpitory eto an-tanàna sy ry anona sy ry anona. Masosotra anay daholo ireny fa soa ihanitra zareo fa tonga teo. Ary nanahoana indray ny fahatelo, nendry zareo ndray, nenay ve tamin'ilay tafika masina? Napetrahanao anjely izay. Tena inona ny tsy fitahinany tononony teo amin'ny fiainanay? Hotahina ho ny any fitoeram-barinay ny lakozianay. Azo fitahina daholo any hatra ny an-dakozika hatrany inona ny fahavalo anafika efa lalana valy no antosirany. Ny raisinay hoe teo hotahin'Andriamanitra izany izay amin'ity. Rehefa nyteniana, iza izany ny tena naomby tao? Iza ny tena nandray ny tenin'Andriamanitra tao? Le farany, le voalohany sy faharoa izany a, nitoriana ny teny, fa nanjary ny teny izy hoe iza le mpitoriana tsara le toriana. Natokany apôstôly Paoly koa nilaza hoe tamin'ny toerana sasany lasa niato izy, famonoanan'i Jesosy Kristy ny farana reny nitohiany sy fampijaliana ny mpanaradia azy. Raha voalany andro ianao izany mijery hoe iza le anona dia ahoana nifantehany, dia izao very ny votoatin'le tenin'Andriamanitra dia tsy mitombo ny finoanao. Fa mila mifantoka tsara, ay ve izany ny tenin'Andriamanitra ho andray ho ay raisiko izany? Dia nisy mpanompon'Andriamanitra iray niteny hoe ka atao ihany anie ilay andraisana an'ilay izy e, fa izao izao notononyilay mpitandrina tao amin'ny fiangona hoe dia ilamina ny fiaina tokantranony tsirairay, ho tahiny ianareo raha andeha kanjo ve tonga any an-trano ave dia vao maika ilay vadiko mahambe ny hitako tao dia jerena raha mbola nisy sanatriny ery amin'ny sisisisiny ery loto sy ny sisy izany ve ilay izy? Dia ahoana no nataonao? Ka tena hitako tsy rary mihitsy. Ka izay indrindra anie ilay anehoanao finoany, satria arakaraka ny tenenana aminao ny tenin'Andriamanitra no ataony devoly tsy tanteraka lisy. Fa ianao mijoratra amin'ny farany hoe fa na dia izao ary ny zavatra miatra, ny finoako efa matanjaka, izahay efa voky tenin'Andriamanitra, fa izaho sy ny ankohonako dia ho tahian'Andriamanitra, ary ny toerana misy ahy koa ny fiangonana misy ahy andray ny fitahian'Andriamanitra ohatray izaho tahian'Andriamanitra. Izay ilay hoe manam-pinoana. Rehefa namalala, izay tokoa ny hafatra ho antsika tamin'ity andro ity. Mila mpitomboana ilay finoana, finoana mahery vaika tsy mahazo be tahotra, mbola be fanahiny enoana ihany koa, za aloha matahotra any, za aloha manahy ihany. Tsy hoana izany ilay finoana ny tena marina e, fa ny finoanao no andreseny hoe tonao mandresa zon'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao. Zavatra telo ny anarana teo, mahazo mamonjy fitaom-bavaka koa indrindra entin'ireny mpitandriny eo amin'ny toerana ireny. Azahoana mandinika ny soratra masiny tahakany tamin'ny andro Nehemia. Mahazo mieno tenin'Andriamanitra mba tsy tonga amin'ilay tantara kely hoe fa niasa ny devoly dia feno ny fiangona dia za koa efa mba teo ihany a, fa izaho efa nisako daholo ireny, efa rehefa tonga izao nitoriteny dia efa nivoaka daholo ireny, satria efa nasiako rambo lavabe dia tsy tafapetraka eo amin'ny toerana, nasiako tandroka dia mavesatra dia atory, nasiako vangy dia mitabataba fa tsy mare. Ny tianao tenena dia hoe anao fa ny devoly programa ny tsy harenisanao ny tenin'Andriamanitra. Ianao kosa tena hiadi ny anjara tsara, azahoanao ny fitahiny, ary maika moa le farany teo dia hoe raisoary. Amin'ity andro ity ary avako, izay ny tena marana antsika azoko io se, andro ny komity KF, komity ny fiangonana manambatra ny fanomezam-pahasoavana ka FMFP. Vitsy ny fiangonana misy an'izany a, tsy tena misy an'izany ny fiangonana rehetra. Azony aparibe ireriana, efitsika maparibe famonjena ireriana ny fananana an'izany a. Fa ny antso dia izao, raha ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana izay mino fanomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny tsirairay, ny tena manana finoana resy lahatra daholo, dia atolony tsy ny tenany aminao atolony an'Andriamanitra. Fa na ny volana io satria atolony ene ny tenany misy volana paosy anaty poketra sy naizana atolony koa izany, atolony fotoanany, atolony rehetrarehetra, atolonao an'izy ho atolonao an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa tsy hiteriorizy ka ho atsipoko eny iny ny ahy izany, tsy izay ilay izy fa hoe ahoana no anaovana azy. Atolotra anaovana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny fiangonana, saraina amin'ny mpianakavin'ny finoana, saraina amin'ny any velany, ary iza nefa ny izara azy tsy olo-kafa fa ianao indrindra no le taleta nomen'Andriamanitra anao iny, no le fanomezam-pahasoavana nomeny anao iny, atambatra iny dia lasa fiangonana mandroso indrindra, mahery amin'ny finoana dia lasa miasa ho azo a, na ho an'ny ao an-trano na ho an'ny mpiango ny maika amin'ny fanompiarabelona aminy a, ary dia ho tahian'ny tompo indrindra hitombo finoana tenin'Andriamanitra. Tsy ambara telo amin'izany. Amen.